our searchlights, we can see in the dark. We are rockets pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts. And you sold us down the river too far. What about us? You had the answers. What about us? What about all the broken happy ever afters? What about us? What about all the plans that ended in disaster? What about love? What about trust? What about us? We are proud.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στον Αντώνη Δελατόλα. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Γεια σου, Νίκο μου. Καλώς ήρθες πάλι μετά από μια
Ευχαριστώ.
Μικρή απουσία.
Τι να κάνουμε, φαίνεται ότι...
Μα την πρώτη μέρα στο είπα εγώ, γιατί έμοιαζε η φωνή σου σαν τον Κώστα Χατζή. Και ναι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό.
Σαν τον Κώστα Χατζή.
Κάνεις, ενώ τώρα είσαι ρέμος, τουλάχιστον.
Θα έχουμε πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα, γιατί έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Βουλευτή Καρδίτσας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Τσιάρα, και τον Τομεάρχη Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ και Βουλευτή Νομού Δράμα, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση, γιατί η δικαιοσύνη είναι και στο μάτι του κυκλώνα τον τελευταίο καιρό, με πολλά και διάφορα θέματα για τα οποία οι Έλληνες περιμένουν από αυτήν απαντήσεις, έτσι δεν είναι, Αντώνη?
Ναι, απαντήσεις για τις καθυστερήσεις αποφάσεις, απαντήσεις για την κατάσταση στα δικαστήρια, έχουν θέματα οι δικηγόροι, αλλά κυρίως έχουν θέματα οι πολίτες, γιατί έχουμε ξαναπεί, Νίκο, και έχεις και εσύ πολλές φορές τονίσει, και εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι η καθυστέρηση στις αποφάσεις της απονομής δικαιοσύνης είναι ένα έλλειμμα δημοκρατίας για μια σειρά πράγματα. Για το δίκαιο του πολίτη, για την οικονομία, για την δυνατότητα να προσφύγεις και να βρεις το δίκαιο σου όταν πρέπει, σε χρόνο που είναι λογικός και όχι μετά από 5 χρόνια. Όλα αυτά δεν έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια. Δεν λέω τα 4, λέω τα 14, ναι, ναι, και τα 24.
Τώρα θέλω ένα-δυο σχόλια σου. Και κυρίως για θέματα που εγώ δεν σχολίασα το πρωί. Τι? Γιατί αναφέρθηκα κυρίως στο θέμα των τεμπών και στο πώς εξελίσσεται η δημόσια συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό. Οι εκλογικές συνεργασίες είναι ένα μεγάλο θέμα. Είδαμε τον κύριο Ανδρουλάκη να επανέρχεται στην τοποθέτησή του για κυβέρνηση χωρίς Μητσοτάκη και Τσίπρα.
Κοίτα, καταρχήν, εντάξει, ο κύριος Ανδρουλάκης έχει τις απόψεις του, έχει, είναι αρχηγός κόμματος, αλλά κρίνονται και αυτές, και αυτό θέλω να κάνω και εγώ. Εγώ θεωρώ ο λίγον, να το πω έτσι, και προσβλητικό για τον κόσμο, για τους πολίτες, να βάζει κάποιος πολιτικός αρχηγός εκ των προτέρων ένα θέμα, ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, όποιος και να είναι, δεν μπορεί να είναι πρωθυπουργός και πρέπει να είναι κάποιος άλλος. Και ένα, λέει, πολιτικό πρόσωπο. Να, αυτό είναι ένα παράξενο πράγμα, διότι καταρχήν πριν την ώρα του, για λόγους σκοπιμότητας και προεκλογικής τακτικής, το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ λέω στην ουσία του θέματος. Βγαίνει ένα κόμμα και παίρνει 37%, 36%, 35% λόγω του οικονόμου δεν κυβερνά, και ένα κόμμα παίρνει 19% ή 12%. Και καθορίζει εκ των προτέρων ότι ο αρχηγός αυτού του κόμματος, που οι πολίτες επέλεξαν σε ένα σύστημα όπως είναι το δικό μας, δεν θα είναι αρχηγός και θα είναι ένας άλλος. Αυτό εγώ δεν το κάνω. Δεν θες να συμμετάσχεις. Δεν θες να συμμετάσχεις. Κάνεις μια πρόταση και δεν γίνεται δεχτή. 100 φορές η ευθύνη είναι να παράσει άλλους. Καμία αντίρρηση, το έχει πει και αυτό και τα ακούω με ενδιαφέρον ως πολίτης και ως δημοσιογράφος. Το να θέτεις θέμα ότι όχι αυτός, όχι ο άλλος. Πώς το κάνεις αυτό? Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Δεν είναι προσβολή αυτό για τον κόσμο? Αν γινόταν ανάποδα.
Και πώς δικαιούται το τρίτο κόμμα, το τρίτο κόμμα να κόβει τον αρχηγό του πρώτου κόμματος από τις μετεκλογικές διεργασίες. Πώς δικαιούται, από πού έρχεται αυτό το δικαίωμα?
Δεν το καταλαβαίνω. Μετά από μια εκλογική αναμέτρηση, τώρα να μην θες να τον δεις, να κάνεις κριτική, να ανεβάσεις τους τόνους. Μη θεωρείς...
συνεργαστείς.
Μη συνεργαστείς, παιδί μου, και πάρεις την ευθύνη.
Αλλά να λες κυβέρνηση συνεργασίας με το πρώτο κόμμα και να εξαιρείς τον αρχηγό του. Είναι περίεργο πραγματικά.
Δηλαδή, να θες να συνεργαστείς, να πρέπει να συνεργαστείς με τον
Παρότι
Τσίπρα.
Παρότι έχουμε δει στο εξωτερικό κυβερνήσεις ανάμεσα σε δύο κόμματα με τρίτο πρόσωπο πρωθυπουργό. Αυτό το έχουμε δει. Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα να δηλώνεται εκ των προτέρων και με έναν τόσο, θα έλεγα, και πολιτικά προσβλητικό τρόπο απέναντι στους αρχηγούς των δύο άλλων κομμάτων.
Βεβαίως. Και απέναντι στους πολίτες που ψηφίζουν. Είναι αυτό. Δηλαδή, ένα παράδειγμα το λέω με πρόσωπα, γιατί τώρα κρυβόμαστε. Βγαίνει ο Τσίπρας πρώτος και ο Δουλάκης δεν συνεργαστούμε, αλλά όχι πρωθυπουργός. Και θα προτείνει το Βενιζέλο, τη Δαμανάκη, τον Αλιβιζάτο, τον Τάδε, τον Δίνα. Δεν είναι κανονικό. Ανάποδα, αν είναι τρίτο κόμμα. Είτε έχει 12, είτε έχει 15, είτε 14. Εάν θεσμικά σε φωνάζει για να συνεργαστείς, λέει στο Μητσοτάκη να μείνει εσύ, να είναι ο Τάδε, να είναι κάποιος από το κόμμα σου, να είναι ο Δένδιας, να είναι ο Πάλιο Βενιζέλος, δεν ξέρω τι. Δεν έχει σημασία. Αυτό νομίζω ότι είναι λάθος. Και δεν, τώρα, αν γίνεται αυτό για λόγους σκοπιμότητας, δεν το ξέρω, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν είναι νομίζω σοβαρό, έτσι όπως τοποθετείται.
Τώρα θέλω και ένα σχόλιο σου για το άλλο πολύ ενδιαφέρον θέμα των ημερών, το θέμα της Μυκόνου. Που μετά από κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό αποφασίστηκε εκεί να ενταθούν οι έλεγχοι και να σταλούν πρόσθετες δυνάμεις για τους ελέγχους αυτούς.
Παρακολουθούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό στη Μύκονο, που είναι ας πούμε ένα από τα εμβληματικά νησιά της χώρας σε όλο τον κόσμο. Δυστυχώς και ευτυχώς για τη Μύκονο, δυστυχώς για τη χώρα ορισμένες φορές, γιατί δεν είναι μόνο Μύκονο όμορφη. Υπάρχουν άνθρωποι στον κόσμο που ξέρουν τη Μύκονο και μετά τη χώρα. Το λέω έτσι χωρίς υπερβολή.
Έχεις δίκιο.
Ναι, λέει, ο άλλος είναι στο Τενεσί, ας πούμε, και λέει στη Μύκονο την ξέρει και δεν ξέρει την Αθήνα.
Σε ποια χώρα βρίσκεται η Μύκονο?
Λοιπόν, που παρατηρούνται πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα πολεοδομικές παραβάσεις, με ένα υφαίρουσα ικανότητα του νησιού. Είναι οριακή και ο Δήμαρχος, οφείλω να πω, ότι έχει πολλές φορές τοποθετηθεί γι' αυτό. Και υπάρχει ένα θέμα στη μεώνωμευση. Να θυμίσω εδώ με ονόματα το εξής. Όταν ήταν υπουργός ο κ. Χρυσοχοίδης, πήγε εκεί έναν αστυνομικό, ο οποίος επενέθηκε και από δημοσιεύματα, ο οποίος ήταν, ούτε το όνομά του δεν θυμάμαι, ήταν κάπου στο Χαλάνδρι, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός, αυστηρός κτλ. Και μετά, όταν άλλαξε ο αρχηγός αστυνομίας, ο προηγούμενος αρχηγός ή κάποιος υπηρεσιακός, δεν ξέρω αν το έκανε ο ίδιος αρχηγός, ο προηγούμενος, έβαλε κάποιον άλλον, ο οποίος δεν τα κατάφερε ο άνθρωπος, δεν ξέρω τίποτα, ούτε τον κατηγορώ. Εδώ λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζεται πια κεντρικά και από το Υπουργείο και κυρίως από το Μαξίμο, το σημερινό ή το αυριανό, όποιος είναι. Δεν μπορεί να πάει άλλο η κατάσταση στη Μύκονο και να μην γίνουν και άλλα τέτοια φαινόμενα στα άλλα νησιά. Τα οποία πρέπει να αποτραπούν, επιτέλους να μπει μια τάξη το θέμα και πολεοδομικά και στα θέματα ασφάλειας, κυρίως στη Μύκονο, όπως το βιώνουμε τα τελευταία χρόνια.
Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Βουλευτή Καρδίτσας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Τσιάρα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Καλημέρα στους ακροατές σας.
Έχουμε και τον τομεάρχη δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή του νομού Δράμας της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Κύριε τομεάρχα, κύριε Ξανθόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα στον κύριο Υπουργό καταρχάς. Καλημέρα σε
εσάς,
στον κύριο Δελατόλα και βεβαίως και στους ακροατές, και σας ευχαριστώ πολύ για την δυνατότητα που μου δίνετε.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Καλά, και Ξανθόπουλε. Κύριε Υπουργέ, λέγαμε πριν με τον Νίκο κάτι το οποίο και προφανώς και εσείς γνωρίζετε καλά, αλλά το θέμα είναι πώς αντιμετωπίζετε, ότι υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης τα τελευταία χρόνια και δεν βαρύνει μόνο τη δική σας θητεία. Τι βήματα πρέπει να γίνουν γι' αυτό? Δεν ξέρω τι έγινε, αλλά εκεί είμαστε, εκεί που περίπου ήμασταν.
θα έπρεπε να κρυφτεί κανείς πίσω από το δάχτυλό του αν ισχυριζόταν ότι όντως αυτό δεν είναι μια από τις μεγαλύτερες παθογένειες του συστήματος της απονομής της δικαιοσύνης. Και το λέω αυτό διότι όντως είναι ένα πρόβλημα το οποίο έρχεται από το βάθη παρελθόν. Είναι ένα πρόβλημα όμως για το οποίο τουλάχιστον σε αυτή την κυβερνητική θητεία έχουν γίνει πραγματικά σπουδαία πράγματα και έχουν ληφθεί πρωτοβουλίες, κυρίως νομοθετικές, οι οποίες εγώ προσωπικά εκτιμώ ότι θα φέρουν τη δικαιοσύνη σε ένα άλλο επίπεδο το επόμενο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως μέχρι το 2025. Φέραμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό νομοθετημάτων επιτάχυνσης της δικαιοσύνης, γιατί ακριβώς πιστεύουμε ότι αν δεν αντιμετωπιστεί το βασικότερο πρόβλημα που υπάρχει και το οποίο ενδεχομένως δημιουργεί αμφισβήτηση και αμφιβολία στην κοινωνία και τους πολίτες, προφανώς η δικαιοσύνη δεν θα μπορεί να στέκεται στο ύψος της και να απολαμβάνει τις απαιτούμενες εμπιστοσύνες συνολικά από την ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό τον λόγο, και επειδή είναι μια πολυπαραγωγική διαδικασία, φροντίσαμε καταρχήν με νομοθετήματα τα οποία στοχεύουν στην επιτάχυνση, όπως χαρακτηριστικά είναι ο νέος κώδικας πολιτικής δικονομίας με την ενσωμάτωση της πιλωτικής δίκης στα πολιτικά δικαστήρια, ή εκαθαρίσει των 50.000 εκκρεμών υποθέσεων του νόμου Κατσέλη, ή ακόμη και το γεγονός ότι η ψηφιοποίηση πλέον τρέχει με άλματα, όχι απλώς με γοργούς ρυθμούς στο κομμάτι της δικαιοσύνης. Να δημιουργήσουμε ουσιαστικά τις συνθήκες και τις δυνατότητες ώστε η δικαιοσύνη πολύ σύντομα να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Επειδή όμως το μεγαλύτερο ζήτημα αφορά στα πρόσωπα, δηλαδή τον κρίσιμο ρόλο, ας είμαστε ειλικρινείς, προφανώς τον έχουν οι διαδικασίες ή η ψηφιοποίηση, αλλά άλλο τόσο τον έχουν και οι ίδιοι οι δικαστικοί λειτουργοί. Για πρώτη φορά, στο νέο κώδικα που αφορά στην οργάνωση και διοίκηση δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών, θέσαμε κριτήρια αξιολόγησης κατά την επιθεώρηση των δικαστών. Μεταξύ αυτών είναι και οι καθυστερήσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια συνολική, ολιστική προσέγγιση του συγκεκριμένου ζητήματος, που με τα επιμορφωτικά σεμινάρια στην Εθνική Σχολή Δικαστών, που εμπλουτίζουν με γνώσεις τους δικαστές για τα νέα αντικείμενα και τους δίνουν τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουν ταχύτερα τις υποθέσεις, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε ένα άλλο τοπίο. Δυστυχώς όμως, θα το πω αυτό, παρών αμέσως μια πρόταση και κλείνω. Σε μια προσπάθεια η οποία νομίζω ότι επαφίεται στην κοινή λογική και δεν έχει κυρίως να κάνει με την μικροκομματική ή την πολιτική αντιπαράθεση, και επειδή προσωπικά πιστεύω ότι η δικαιοσύνη πρέπει να μένει εκτός αυτής της αντιπαράθεσης, δυστυχώς σε επίπεδο κοινοβουλίου αυτές οι μεταρρυθμιστικές και εξυγχρονιστικές νομοθετικές πρωτοβουλίες δεν τύχαν τη στήριξη ενδεχομένως των κομμάτων που θα έπρεπε να τύχουν. Και αυτό είναι ένα παράπονο.
Εσείς κύριε Ξανθόπουλε είχατε άλλη, με συγχωρείς Νίκο,
όχι.
Η τελευταία παρατήρηση του Υπουργού κύριε Ξανθόπουλε δείχνει ότι είχατε μια άρνηση για πολλές αλλαγές. Είχατε άλλη προσέγγιση ή εν πάση περιπτώσει ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο? Γιατί δεν υπήρξε συνένεση δηλαδή σε αυτά?
Θα σας πω καταρχάς.
Καλά ακούγονται έτσι.
Θα σας πω καταρχάς ότι η αντιπαράθεση μας με το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπήρξε μια αντιπαράθεση έντονη αλλά βαθιά πολιτική και με επιχειρήματα. Το θέμα της καθυστέρησης της δικαιοσύνης κατά τη γνώμη μου είναι το πρόβλημα των προβλημάτων, διότι απονομιμοποιεί στη συνείδηση των πολιτών τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Και αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό για την πορεία της χώρας. Το δεύτερο, το έχω, θέλω να πω, και βιωματικά και προσωπικά σαν δικηγόρος, το έχω αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές. Και είναι εντυπωσιακό, ακούγοντας τον κύριο Υπουργό, έκανε μια ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας του και δεν ανέφερε το μείζον, το μέγιστο πρόβλημα που είναι η υποστελέχωση των γραμματιών των δικαστηρίων. Εδώ έχουμε το εξής παράδοξο φαινόμενο. Ο αριθμός των δικαστών για τη χώρα είναι επαρκής, δεν είναι λίγοι δικαστές. Αυτό που είναι τραγικά λίγο είναι οι δικαστικοί υπάλληλοι. Οι δικαστικοί υπάλληλοι λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν μια αναλογία 3 υπάλληλοι προς έναν δικαστή. Εδώ έχει ανατραπεί η αναλογία αυτή και είναι ένας υπάλληλος για 3 δικαστές.
Δεν είναι
έτσι. Συγγνώμη κύριε Υπουργέ, ενώ σχήμα λόγου.
Τα πράγματα με το όνομα
τους. Σχήμα λόγου. Υπάρχουν όμως δικαστικοί σχηματισμοί που είναι ένας προς έναν. Έτσι, υπάρχουν δικαστικοί σχηματισμοί που είναι και ένας προς ένα. Και είναι καθοριστική σημασίας η παρουσία των δικαστικών υπαλλήλων. Ένα. Δεύτερον, όντως, Υπάρχει μια προσπάθεια ψηφιοποίησης. Αυτό το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης που ξεκινήσαμε εμείς, είτε για την πολιτική δίκη είτε για τη διοικητική δίκη, δεν εξελίχθηκε στο διάστημα αυτό όπως θα όφιλε να εξελιχθεί. Και ψηφιακή δικαιοσύνη δεν είναι μόνο αυτή καθεαυτή η υπόθεση της δικαιοσύνης. Ας πούμε, δείτε τι γίνεται στα υποθηκοφυλακία. Αυτό το πράγμα ότι από τις 5 το πρωί πηγαίνουν δικηγόροι για να πάρουν σειρά είναι καταστρατήγηση όχι της έννοιας του ψηφιακού κράτους αλλά κάθε έννοιας εξυγχρονισμού. Άρα, κατά την άποψή μας, η αφετηρία, η προσέγγιση του Υπουργείου των συγκεκριμένων νομοθετημάτων είναι αλυσιτελής. Δεν πιστεύουμε ότι χωρίς τομές αυτού του τύπου που σας προανέφερα θα μπορέσει να αναταχθεί η δικαιοσύνη και υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία στη συνέχεια ενδεχομένως θα τα συζητήσουμε που έχουν σχέση με τις άστοχες παρεμβάσεις του Υπουργείου που προκαλούν τις αποχές των δικηγόρων σε επιμέρους ζητήματα ή την ιστορία της νομικής βοήθειας οι οποίες ουσιαστικά εννοώ οι προσπάθειες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι δραστηριότητες του, ουσιαστικά δεν κατευθύνουν δεν κατευθύνονται μάλλον προς μια βελτίωση της ποιότητας. Πάντως, θα είμαστε πολύ, μάλλον στο επόμενο χρονικό διάστημα, να είμαστε καλά, θα δούμε αν έχουν αποδώσει τα μέτρα και με βάση τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης θα ξανασκήσουμε την κριτική.
Κύριε Ξανθόπουλε, για να μπούμε στο επόμενο θέμα της συζήτησής μας, θα ξεκινήσω από σας αυτή τη φορά για να έχουμε μετά την απάντηση του Υπουργού. Θέλω να σας ρωτήσω αν εμπιστεύεστε την ελληνική δικαιοσύνη ή αν υπάρχει έλλειμμα αξιοπιστίας της δικαιοσύνης σήμερα και το ρωτώ για δύο λόγους. Πρώτον, διότι φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια δέχεται κριτική από μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας η δικαιοσύνη για σειρά αποφάσεων της αλλά και παραλήψεων και καθυστερήσεων. Παράδειγμα, οι αναφορές των σιδηροδρομικών πήγαιναν στο αρχείο, πήγαιναν στον κάλαθο των αχρήστων για τα προβλήματα ασφάλειας στο σιδηρόδρομο. Αλλά άκουσα και τον πρόεδρό σας, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, να λέει ότι στη θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αν ο γιος του εργαζόταν ως μετακλητός στο γραφείο του Κώστα Καραμαλή, του πρώην υπουργού, θα είχε παραιτηθεί.
Ναι. Θα σας πω, θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Προφανώς η γυναίκα του Κέσσαρα δεν πρέπει να είναι, πρέπει να φαίνεται και τίμια. Και η θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κορυφαίου εισαγγελέα στο δικαιωτικό μας σύστημα, είναι θέση που απαιτεί από τους λειτουργούς της να είναι ανεπίλεπτη σε όλα τα επίπεδα. Εγώ δεν υπονοώ τίποτα, αλλά από μόνο του αυτό το γεγονός υπονομεύει, απονομιοποιεί την παρουσία του κυρίου Ντογιάκου στον ανώτατο εισαγγελικό θόκο. Δεύτερον, ο κύριος Ντογιάκος στην περίπτωση των υποκλοπών, αντί να δει την ουσία και να αρπάξει τον τάβρο από τα κέρατα, διέταξε προκαταρκτική για το πώς διέρευσαν αυτές οι πληροφορίες. Ο κύριος Ντογιάκος ως μειόφιλε γνωμοδότησε μάλλον σε μια διαφορά μεταξύ ιδιωτών στο ζήτημα των υποκλοπών. Ο κύριος, δηλαδή, πράγματα τα οποία σε ένα κράτος δικαίου, σε μια ευνομούμενη πολιτεία, δεν συνάδουν με τη λειτουργία του ανωτάτου εισαγγελικού λειτουργού.
Έκανε μια τοποθέτηση. Έκανε μια τοποθέτηση, κύριε Ξανθόπουλε.
Δεν σας άκουσα, κύριε Δελατώνα.
Έκανε μια τοποθέτηση. Τώρα, γνωμάτευση ακούστηκε, λες και έκανε.
Όχι, γνωμοδότηση. Έτσι,
μια
δηλαδή,
είπε
ότι είναι ιδιωτική διαφορά και δεν παρεμβαίνουμε. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνετε και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει βαρύνουσα γνώμη και βαρύνοντα λόγο. Θεωρούμε ότι δεν υπηρέτησε τον θεσμό όπως θα όφιλε και όπως μπορούσε. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, η κριτική που κάνουμε στον κύριο Ντογιάκο είναι στοιχειοθετημένη και τεκμηριωμένη. Τώρα, γενικώς, οφείλουμε όλοι να έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και κυρίως εμείς που είμαστε στην πολιτική, οφείλουμε να παίρνουμε όλα τα μέτρα για να λειτουργούν οι δικαστές ανεπηρέαστοι και να κρίνουν σύμφωνα με τον νόμο και τη συνείδησή τους. Και οι υποθέσεις, θέλω να το πω με τη θεσμική μου ιδιότητα, της δικαιοσύνης δεν κρίνονται αλακάρτ. Αυτές που μας βολεύουν είναι καλές και αυτές που δεν μας βολεύουν είναι κακές. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι οι δικαστικές αποφάσεις κρίνονται και στα δικαστήρια κρίνονται και στην κοινωνία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υιοθετώ την άποψη του περί δικαίου αισθήματος του λαού, έτσι αυτό είναι εξονομικό κριτήριο, και από την άλλη πλευρά αυτές οι αποφάσεις κρίνονται και στα δικαστήρια. Επομένως, δεν είναι με ένα ναι ή ένα όχι έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Αυτό που έχω ως υποχρέωση ως τομεάρχης δικαιοσύνης, ως βουλευτής, ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ως μέλος νομοθετικής εξουσίας, να παίρνω όλα τα μέτρα για να μπορεί η δικαιοσύνη απερίσπαστη να κάνει τη δουλειά της.
Θα πάμε σε μια μικρή αναγκαστική διακοπή για τους τίτλους των ειδήσεων. Με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Τσιάρα, θα επανέλθουμε για να δώσει την απάντησή του.